السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقول: أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نقزان وإسلام بعدكم حميد الله جل وعلا نكم تكي صلاة سلام تميت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah jalla wa ala. Ayuha nnasu ibadallah, inatakiwa kila muislam afahamu kwamba ibada yoyote anayoifanya, basi ni lazima ibada hiyo ifuate masharti mawili, na hayo ndiyo masharti makuu ya kukubaliwa ibada zako unazozifanya. Na likikosekana moja ya masharti haya mawili, basi ibada yako haitokubaliwa mbele za Allah jalla wa ala. Nayo ni al-ikhlas, ibada yako iwe inakusudiwa wajihi wa Allah subhanahu wa ta'ala, radhi zake, na iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ibada hiyo iafikiane na mafunzo sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume alayhi salatu wa salam alipotumwa katika umma huu, aliwakuta watu wanafanya ibada mbalimbali, kila mmoja anafanya anavyotaka na anavyoelewa yeye mwenyewe. Lakini akaja na mafunzo kutoka kwa Mola wake Allah ya kuwaelekeza namna ya kumwabudu Allah kwa usahihi, na kwamba mtu atakayefuata njia sahihi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyo atakuwa amefaulu na amali zake zitakubaliwa. Lakini atakayekhalifu njia yake, basi afahamu mtu huyo kwamba atakuwa amefeli na amali zake hizo zitarejeshwa kwake yeye, wala hazitokubaliwa. Nayo ni masharti haya mawili tuliyotaja, al-ikhlas wal-mutaba'a. Yaqulu Allahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: faman kana yarju liqa'a rabbih, yeyote atakayekuwa nataraji kukutana na Mola wake, faly'amal 'amalan salihan, basi afanye amal zilizokuwa njema, amali zilizokuwa njema. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe katika ibada za Mola wake na yeyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa akifasiri aya hii anasema rahimahullahu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbi, yeyote atakayekuwa nataraji kukutana Mola wake, ai thawabahu wa jazaahu salih, anayetaraji kukutana thawabu zake malipo yake kadhalika na jaza yake iliyokuwa njema, falyamal amalan saliha, basi atende matendo yaliyokuwa mema, ai ma kana muwafiqan li shar'i Allah, matendo ambayo yameafikiana na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe katika ibada ya Mola wake na yeyote. Wa huwa alladhi yuradu bihi wajhu Allah wahdahu la sharika lah, nasema rahimahullahu ta'ala, na amali njema ni ile ambayo hukusudiwa kwayo wajhi wa Allah, hali ya kuwa yuko peke yake, hana mshirika. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa hadhani ruknal amali almutaqabbal, na haya mambo mawili haya, al-ikhlas walmutabaa, ndio nguzo kuu mbili za amal za matendo yenye kukubaliwa mbele za Allah jalla wa ala. La budda an yakuna khalisan lillahi, ni lazima matendo ambayo anayofanya mja ibada zake ziwe zinakusudia wajhi wa Allah jalla wa ala, nia yake ni safi, ameitakasa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sawaban ala shari'ati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni zenye kupatia juu ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya maneno ya Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii. Kwa hiyo tukiangalia hii aya tuliyoitaja, tunaona kwamba Allah jalla wa ala hakubali amali za mja yeyote isipokuwa ziafikiane na masharti haya mawili. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuusimika msingi huu wa masharti haya alikuwa ni mkali, akikemea kuleta khurafati na bid'a mbalimbali na uzushi katika dini ya Allah jalla wa ala. Ma anzala Allahu biha min sultan, mambo ambayo Allah hakuyateremshia hoja yoyote wala hakuyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anaeleza hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akihutubia, akipanda mimbar, anazungumza kwa ukali kana kwamba analikemea jeshi. Kana idha khataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihmarrat aynah, alipokuwa akitoa khutba Mtume sallallahu alaihi wasallam macho yake yanakuwa ni mekundu, wa ala sautu, na sauti yake inakuwa ni ya juu, washtadda ghadabuhu, na hasira zake zinazidi, hatta kaannahu mundhiru jaish, mpaka anakuwa kama hali ya mtu anayeonya jeshi, yaqulu sabbahakum wa massakum, akilikemea jeshi na kulionya kwamba amekujieni adui wakati wenu wa asubuhi au jioni yenu, wa yaqrunu baina isba'aihi sababati wal wusta, na anaunganisha, anakutanisha vidole vyake viwili baina kidole cha sababa na kidole cha katikati, wa yaqulu bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn, kwamba nimetumwa mimi na kiyama kama hivi viwili, mpishano wake ni kama hivi mnavyoona urefu wa kidole hiki cha katikati na kidole cha sababa, kwa maana kiyama kiko karibu. Wa yaqulu amma ba'd, na anasema ama baada ya huu tangulizi, fa inna khaira al-kalami kalamullah, hakika bora ya mazungumzo ni maneno ya Allah jalla wa ala, wa khaira al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na bora ya muongozo ni muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, na shari ya mambo ni yale mazushi yake, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Haya ni maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyakariri katika khutubu zake, mpaka anabadilika, anatoka katika hali ya kawaida waliomzoea nayo maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kukemea yale yanayoingizwa katika dini na kuanzishwa ambayo Allah jalla wa ala hajawekea sheria. Bali ayuha nasu ibadallah, walipozua makufar uzushi wa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyaleta si ya kweli, anayatunga yeye mwenyewe, hayatoki kwa Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala akawa anawaambia kwamba walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, lau kama angetusemea sisi baadhi ya maneno akatia yale ambayo hayamo katika Qur'an, la akhadhna minhu bil yamin, tungemwadhibu sisi kwa kuume kwetu. Thumma laqata'na minhu al-watin, kisha tungeukata mshipa wake wa moyo. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, hakuna miongoni mwenu nyinyi maswahaba yeyote ambaye angeweza kutuzuia sisi kumfanyia hivyo tulivyotaka kumfanyia, kwa sababu ya kuongeza katika sheria ya Allah jalla wa ala mambo ambayo hakufundishwa yeye. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, asema ay Muhammad sallallahu alayhi wasallam law kana kama yaz'umuna muftariyan alaina, lau kama ingekuwa kama wanavyodai hawa makafiri hali ya kuwa wanatuzushia sisi. Fazada fi risalati, akazidisha katika ujumbe tuliompa, au nakasa minha, au akapunguza chochote katika ujumbe huo, au qala shay'an min indi, au akasema lolote linalotoka kwake yeye mwenyewe. Fanasabahu ilaina, akalinasibisha kwetu kwamba hii pia ni katika sheria, hali ya kuwa si katika wahi, si katika mafunzo ya Allah aliyomwamrisha kuyafikisha. Walaisa kadhalik, na hali ya kuwa si hivyo, la ajalnahu bil'uquba, tungemfanyia haraka kwa kumwadhibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunaona kwamba hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesimama juu ya sheria aliyoamrishwa na Allah jalla wa ala, hakuzidisha chochote katika dini wala hakuongeza chochote, bali Allah jalla wa ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul Isra, wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftariya alaina ghaira, na kwa hakika walikurubia hawa makufar na washirikina. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka, walikurubia kufitini wewe uyaache yale ambayo tumekupa wahi wewe. Litaftariya alaina ghaira, ili utuzulie mengine yasiyokuwemo katika Qur'ani wala Sunna. Wa idhan latakhadhuka khalila, na lau kama ungefanya hivyo ukakubalia yale waliyotaka makufar, basi wangekufanya ni kipenzi mwandani. Walaula an thabbatnak, na lau kama sisi sikukuthibitisha wewe katika haki. Walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, kwa hakika wallahi ulikurubia kumili kwa wao kitu kidogo. Idhan la adhaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamat, lau kama ungefanya hivyo tungekuonyesha wewe adhabu ya uhai na adhabu ya umauti, kuonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ya sheria ya Allah jalla wa ala, na yale aliyofunzwa na Allah kuyafikisha katika umma hakuzidisha chochote wala hakuongeza. Haya inatakiwa Muislamu ayafahamu kwamba haya ndiyo masharti makuu ya kukubaliwa amali unazozifanya wewe, ibada ambazo unazikurubisha nazo kwa Allah jalla wa ala, ni lazima ziambatane na masharti mawili. Kwanza ni ikhlas wa mutaba'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'una billahi. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، جنبوا لما شرطها مويلي Muislamu hataki kuyadharau, kwa sababu ni mambo ambayo ukiyakiuka ukafanya kinyume na masharti haya ibada zako, ikawa umeangusha sharti moja kati haya mawili, basi ufahamu kwamba ibada yako ni marduda, ni yenye kurejeshwa kwako wewe, wala haitokubaliwa mbele za Allah jalla wa ala. Na ndio maana hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha alipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, yeyote atakayefanya amali yoyote ambayo haiko juu yake amri yetu, basi amali hiyo ni yenye kurejeshwa, haitokubaliwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya amali yoyote iliyokhalifiana na msingi miongoni mwa misingi hii miwili na masharti mawili ya kubaliwa amali, amali hiyo itarejeshwa kwako wewe wala haitokubaliwa mbele za Allah jalla wa ala. Sasa kuna baadhi ya watu ambao haya mafunzo hawayaelewi, wakizungumzishwa katika hili wanaona kana kwamba haya ni madhehebu fulani, watu wanaopenda kuichafua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao wanataka kurejesha nyuma Uislamu, Waislamu wasiwe kitu kimoja, wakae katika furqa, kazi yao kugombana gombana tu, hali ya kuwa sisi tunaeleza misingi mikuu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam lau kama angekuwa hai mpaka leo asingeyakubali yale ambayo baadhi ya Waislamu wanayafanya ambayo yamekhalifiana na sheria zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huu msingi huu wa hadithi hii ni msingi wa kuvunja shubuhati zote za batil, na hasa katika kuzua katika dini ya Allah jalla wa ala. Ndio maana ukisoma al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala katika Jami'ul Ulum wal Hikam ameelezea hadithi hii kuwa ni msingi mkuu wa kurejesha bid'a zote ambazo zinazushwa katika dini ya Allah jalla wa ala zilizokhalifiana na sheria ya Mtume alayhi salatu wassalam. Lakini kadhalik, ndugu zangu Waislamu, ala sabili al-mithal, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumwa yeye aliwakuta watu wakifanya haji, wale makufar wakidai kwamba ni haji, wanatufu al-Kaaba lakini hali ya kuwa kwa uchi, na kadhalika wama kana salatuhum inda al-baiti illa mukaa wa tasdiya, na haikuwa swala yao katika baitul haram isipokuwa ni kupiga minja na kupiga makofi, ndivyo ilivyokuwa ibada zao kama ilivyokuwa ibada za makufar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na utaratibu maalum aliyofunzwa na Allah jalla wa ala kwamba haji ya kweli yanayokubaliwa mbele ya Allah ni kadha wa kadha wa kadha. Kwa mfano, wewe ukitaka kwenda haji, kwanza ni lazima ukifika katika miqati kwa mujibu wa pale ulipopitia wewe uhirimie, kuna maneno utayasema ambayo amefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika kutufu kuna maneno maalum ambayo wayasema wewe ukifika sehemu fulani. Mfano, utasema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, na maneno mengineyo ambayo yamelewa katika sheria ambayo hayakhalifiwi, hakuna badali yake pale sehemu ile. Waonaje wewe ukifika sehemu ambayo inatakiwa useme rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wewe ukafika pale ukasoma inna awwala baitin wudi'a lin nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina, kwa maamuzi yako kwamba mimi naona aya hii ndio inasibiana na mahala hapa na sio rabbana atina fid dunya hasana, kwa sababu hii imetajwa albayt moja kwa moja. Waonaje ukifika sehemu ya kuhirimia, we badala ya kuleta maneno yaliyothibiti pale ukasema alfatiha, wenzako wakaitikia amin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mpaka mwisho, ukaleta dua eti mehirimia, je, jambo hilo litakubaliwa? Bila shaka halitokubaliwa. Je, mtu akifanya hivyo sisi tutamwambiaje? Ni maneno gani ya kumwambia ila kumkinaisha kwamba wewe umekosea na umekhalifiana mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka tutamwambia kwamba wewe hayo uliyafanya si katika mwongozo wa Uislamu, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha hivyo. Bila shaka ndio majibu utakayompa. Sasa swali linakuja kwa watu ambao wanazua katika dini, na hasa uzushi wa ihtifali bi maulidi nabii sallallahu alaihi wasallam. Tunawauliza maswali, nini hili jambo mmelitoa kwa mtume nani? Ni nani mtume wa Allah aliyekuja akawafunza kwamba nyinyi ikifika siku fulani nisherehekeeni, mkusanyike, pike vyakula, msome Qur'ani, mlete azkari na yale mnayofanya katika ibada mbalimbali mkidai kwamba mwajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hayo ni mapenzi kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mmeyatoa wapi mambo haya? Ni nani aliyewafunza jambo hili? Ni mtume huyu ambaye tunamfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ni matamanio ya nafsi zenu, au mmeamua kuwaiga manasara kwa sababu wao wanasherehekea siku ya kuzaliwa Isa mwana wa Maryam? Bila shaka ndivyo, kwa sababu mambo haya hayapo katika sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kadhalika, je, wao watakwambia kwamba sisi twampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi hamumpendi ndio maana hamtaki kumsherehekea na kumfurahikia? Sisi twawauliza, je, nyinyi mwampenda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? ni kina nani katika maswahaba waliofanya hivyo mnavyofanya? Bila shaka hawana majibu watu hawa. Watakwambia, kwani kuna ubaya gani? Kwani yule ambaye ameamua kukhalifu baadhi ya mambo, kwa mfano mtu akaamua kuadhini siku ya Idi na kukimu siku ya Idi, akasema mimi naona kwa sababu hii ni swala kama swala ya dhuhuri, alasiri, magharibi, isha na alfajiri, mimi nimeona na mimi niadhini na nikimu kwa sababu hii ni swala kama swala nyingine. Mtamkatazana nini mtu huyu hali ya kuwa nyinyi huku mwazua? Utamwambia maneno yako, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, na atakupiga na hadithi hiyo hiyo kwamba wewe pia umezua katika dini ya Allah jalla wa ala. Ni mtume gani aliyekufundisha kusherehekea mazazi yake? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufundisha hivyo? Je, salafu wamekufundisha hivyo? Je, ni attabi'una waliofanya hivyo? Je, ni atba'u tabi'in, ni wapi waliofanya hivyo? Bila shaka utakuta watu hawa hawana majibu sahihi ya kujibu, zaidi ya kusema si twampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sisi ni lazima tujifunge katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kila kitu kina mfumo wake ambao ashauweka mtume sallallahu alaihi wasallam. Namna ya kumswalia yeye ashafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika kumfurahikia yeye na kumpenda ni kufuata mafunzo yake. Na hakuna watu wanaompenda mtume sallallahu alaihi wasallam kama watu wanaofuata mafunzo yake sahihi aliyoyafunza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nyinyi hamwezi kukemea bid'a yoyote itakayotokea. Kama watu watakuja wakaanzisha lingine watakalolianzisha, nyinyi hamna uwezo wa kuwakemea, kwa sababu nyinyi wenyewe ni wazushi katika dini ya Allah jalla wa ala. Na bid'a ni mbaya, ayuhannas, kwa sababu unakuwa umedai kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo ameyaacha katika sheria, na hali ya kuwa Allah ameikamilisha dini kupitia yeye. Na ndio maana al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala imenukuliwa kutoka kwake athar, anasema rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a fil islami bid'atan, yeyote atakayezua katika Uislamu uzushi wowote, yaraha hasanatan, anauona kwamba ni mzuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala, huyo atakuwa shadai kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Li anna Allah yaqul, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha kwenu nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu Uislamu kwa ndio dini ya haki. Fama lam yakun yawma idin dinan, jambo lolote ambalo halikuwa ni dini wakati huo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, fala yakunu al-yawma dina, jambo hilo haliwezi kuwa dini leo. Kwa ndugu zangu wa Islam, inatakiwa tujiepushe na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mifano yuko mingi ya watu ambao wakiamua kuzua, nyinyi hamwezi kuwazuia na dini itaharibika. Hakuna watu walioharibu dini ya Allah jalla wa ala kama mubtadi'a, watu wanaozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maonaje akaja mtu mfano siku ya Arafa, tunajua kwamba ni siku ya kufunga, ni sunna kufunga siku hiyo na kuna malipo makubwa ambayo mwayafahamu nyinyi. Akaamua mtu kusherehekea siku hiyo, apika vyakula, kaona nyinyi kama mwafunga fungeni, mimi nawalika watu nitawalisha, kwa sababu hakuna amali iliyokuwa njema inayokubaliwa mbele ya Allah jalla wa ala kama ya kufanya siku hii, mimi nimeamua kuwalisha watu na kusherehekea siku hii. Waonaje mtu huyo, utamzuia na nini? Utamwambia maneno gani? Bila shaka ni hadithi ile ile, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yeyote atakayezua katika jambo letu hili, jambo ambalo halimo katika sheria ya Uislamu, basi hilo ni lenye kurejeshwa. Na mifano iko mingi, ayuhannas, ndugu zangu wa Islam. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, imepokelewa athari kutoka kwake kwamba alimuona mtu mmoja anaswali baada ya kuchomoza alfajiri ya kweli. Sitofahamu kwamba ikichomoza alfajiri ya kweli kuna rakaa mbili tena nyepesi kablia ya swala ya alfajiri, na hakuna swala nyingine baada ya hapo isipokuwa salatu alfajiri. Sasa Ibn al-Musayyab alimuona mtu akiswali na akithirisha sujudi na rukua, akamwambia hilo halifai, usifanye hivyo. Akamkataza yule bana, akamwambia ya Aba Muhammad, ewe Abu Muhammad, yu'adhibuni Allahu ala sala, hivi Allah ataniadhibu kwa ajili ya kuswali? Watakuniambia kwamba mi Allah ataniadhibu kwa ajili ya kuswali? Akasema Ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, la, Allah hawezi kuadhibu kwa ajili ya kuswali sana wewe kwamba ukithirisha sujud na rukuu, hawezi kuadhibu kwa ajili ya hilo. Lakin yu'adhibuka ala khilafi sunna, lakini atakuadhibu kwa sababu ya kukhalifiana na sunna. Hilo halijapokelewa, hakuna swala iliyopokelewa baada ya kuchomoza alfajiri isipokuwa rakaa mbili za kabliya ya alfajiri. Ukiswali baada ya hapo swala nyinginezo, hilo halitokubaliwa. Alimjibu vizuri mtu huyu, lau kama watu wa bid'a wangezingatia maneno ya mwanachuoni huyu ambaye katika salaf alivomueleza huyu mtu kwamba Allah hawezi kuadhibu kwa ajili ya kuswali sana, isipokuwa atakuadhibu kwa ajili ya kukhalifiana na sunna. Na sisi tuwaambia, mkituambia je, Allah atatuadhibu kwa ajili ya kumpenda yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa ajili ya kusherehekea mazazi yake? Tukwambia hapana, Allah hatowaadhibu kwa ajili ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sababu ya kukhalifiana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hamjafundishwa nyinyi kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mambo haya mmeyaiga kwa manasara ambao wanasherehekea siku ya kuzaliwa Yesu, kama wanavyomuita Isa mwana wa Maryam. Mkaiga nyinyi, mkaona na nyinyi mna haki ya kumfanyia hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa hamjatanguliwa na yeyote katika salaf wala hamjafunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tupeni hoja, ni nani aliyewafunza jambo hili? Hakuna yeyote, na hamwezi kulijibu swali hili zaidi ya kusema ma aradna illa alkhair, hatukusudia isipokuwa khairi. Lakini wa kam min muridin lilkhair la yusiba, ni wangapi waliokusudia khairi lakini hawatoipatia khairi hii wala hawatoipata. Kwa hiyo uzushi katika dini haukubaliki. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Irwaul Ghalil juzi ya pili ukurasa 236 alipokuwa akisherehesha maneno haya ya al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, akasema rahimahullahu ta'ala, zingatieni maneno haya, wa hadha min badai'i ajwibati Sa'id ibn al-Musayyab au ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, na hili jibu ni katika uvumbuzi mzuri kabisa wa majibu ya Sa'id wa ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala. Wa huwa silahun qawiyun ala al-mubtadi'a, na hii ndio silaha yenye nguvu kabisa juu ya watu wa bid'ah wote kwa namna zao na ashkali zao na yale wanayozua katika dini ya Allah jalla wa ala. Alladhina yastahsinuna kathiran min al-bid'ah, ambao wanafanya uzuri nyingi katika bid'ah. Ukiwauliza nakwambia, kwani kuna ubaya gani? Kwani kusherehekea mazazi ya Mtume SAW kuna ubaya gani? Sisi tusoma Qur'ani, tuwalisha watu, tufurahika, tufanya kadha. Ni nani aliwafunza mambo haya? Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala asema wale wanaofanya kwamba ni mambo mazuri katika dini ya Allah jalla wa ala, hii ni silaha kwa wao. Bismin annaha dhikrun wa salatu, kwa jina la kusema kwamba hii ni kutaja Allah jalla wa ala na ni swala. Thumma yunkiruna ala ahli sunnati inkara dhalika alayhim, kisha utawaona wanawapinga na kuwakemea ahli sunna kwa sababu ya kuwakemea kwao jambo hilo la kuzua katika dini ya Allah jalla wa ala. Mfano hapa nimezungumza kukemea hii bid'a ya ihtifalu maulidi nabi sallallahu alaihi wasallam, atasimama mtu huko naye atazungumza, lakini kwani kuna ubaya gani? Kwani kadha na kadha? Kwani nani aliyewafundisha jambo hili katika dini ya Allah jalla wa ala? Sasa Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala asema utaona watu wa bid'a wanasimama kwa ukali kabisa na povu la watoka kwamba hawa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa kadha, hawa kadha, wakatutuhumu kwa majina mabaya mabaya kwa sababu ya kuwakemea bid'a na khurafat katika dini ya Allah jalla wa ala. Wayatahimunahum bi annahum yunkiruna dhikra wa sala, na utaona watu wa bid'a wakiwakemea na kuwapinga watu wa sunna kwamba wao kazi yao ni kupinga dhikri na swala. Wahum fil haqiqati innama yunkiruna khilafahum lisunna, na hakika hapana vingine, kwa uhakika hasa hawa ahlu sunna wao wanachokipinga ni kukhalifiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam fi dhikri wa sala, katika dhikri na swala. Kisha akasema wanahwi dhalik, na mfano wa hayo katika bid'a mbalimbali wanazozifanya ahlul bid'a wal ahwa. Kwa ndugu zangu Waislam, tutahadhari na uzushi katika dini, kwa sababu ni jambo limeifisidi dini. Watu wameharibika akili zao kwa sababu ya kuikhalifu sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wameiharibu dini. Leo mtu akizungumza kuhusu sunna watu hawamuelewi. Awamu nnas wamefisidika kwa sababu ya mashekhe wanaotetea uzushi katika dini ya Allah jalla wa ala. Wewe chukua msingi mkuu wa maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, na kadhalika maneno majibu aliyomjibu yule mtu Sa'id ibn al-Musayyab, aliyomjibu yule mtu aliyekuwa akiswali swala nyingi baada tului al-fajr, akamwambia Allah atakuadhibu kwa sababu ya kukhalifiana na sunna, si kwa ajili ya kuswali sana.
na nyinyi kwaambia kwamba lau kama Allah atataka kuadhibu atawaadhibu kwa ajili ya kukhalifiana na sunna na si kwa sababu ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Fuateni mwenendo sahihi wa mafunzo ya Uislamu aliyafunza Allah jalla wa ala na mtume sallallahu alaihi wasallam, na si maneno ya kweli wanayosema ahlul bid'ah kwamba sisi bana tulikuwa raha mstarehe kabisa, tulikuwa hatuna shida, lakini walipokuja hawa wahabi hawa shida zikaanzia hapo, wakawagawa Waislamu. Haya si maneno ya kweli. Hata mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa hivyo na makafiri, kwa sababu wao walikuwa kitu kimoja katika ibada zao za dalala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walingania katika haki wakagawanyika, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia wala takunu kalladhina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لا ولا مسيوه كما wale ambao walifarikiana na wakagawanyika baada ya kuwajia wao ubainifu. Ina maana haki ilipokuja ndio watu wakagawanyika, lakini walikuwa na wao kwa sawa tu. Walipojiwa na haki kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakagawanyika, ndivyo walivyokuwa ahlul bid'ah, walikuwa kitu kimoja katika bid'ah zao. Ilipokuja sunna ikawagawa, wakawa hawataki hiyo sunna, wakaambiwa kwamba ni ahlul bid'ah wal khurafat واهل البدع والتفرق في الدين لوات وبدعه نتفارقيانا ketika dini Allah subhanahu wa ta'ala na ahlus sunnah ni ahlus sunnati wal jamaa. Wao wanachokifanya wanalingania watu wawe kitu kimoja, na watakuwaje kitu kimoja ni kwa kufuata mafunzo sahihi ya Uislamu aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.